Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazak welaýatynda migrasiýa gullugynyň täze bölümleri işläp başlady. Bu bir näçe aý uzaga çeken nowatlaryň arasynda we pasport almagy tinanşyan onlar çadymyň muňa öz näýgeliligini açyk bildirmegine degişli bir näçe wakadan soň boldy. Migrasiýa gullugynyň täze bölümleri daşy uzun 4 etrawynda açyldy 5-nji iýunda. Migrasiýa bölümleri Göroğlu, Aktepe, Boldumsaz, Ruhu bilen etraplarynda işläp başlady. Bu arada Azatlyk Radiosynyň daşy uzdaky habarçysy gürrüň berdi.
Bölümler pasport bermek üçin resmi namalary eýem kabul edýärler. Pasport edinmek isleýänler kän.
Dip habarçymyz ýüz tutýanlaryň aglawy bölüginiň Türkiýede ort ýetip Polşada we beýleki ýurtlarda işleýän ýa-da okuýan türkmen raýatlardygyny bellädi. Olar pasportlarynyň möhleti utaran soň täze pasport almak üçin ýurduna dolanmaga mejbur bolupdyr. Munun nun daşoğuz ilayetinde migrasiya gullugunun dine iki şahamçası işleyerdi olur daşoğuz ve könürgün şehirlerinde yerleşer. Demirgazak tebitinde bir vada migrasiya gullugunun bir neçe teyada şahamçasının açılmağı yerli ilatın noğutlar bilen bağlanışıklı köpçülüklüyü nəgilerik bildirip geçiren çıkışlarının izyanına qavat geldi. Azatlyk Radiosynyň habarçılarının maglumatlarını öre dine daşoğuzda may ayının ikinci yarımında adamlar migrasiya gulluklarında pasport noğutları sebeple adından bäşke de köpçülüklüyü nəgilerik görkezipdir.
Pasport almağa sinanşyanların köpüsü daşary yurtlardan gelen türkmen raýatlary. Olar nägileligini açaçan aýdýarlar. Görnüşinde nägileliklerin güýçlenmegi häkimetleri ilatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmagyň zerurlygy barada pikirlenmäge, täze migrasiýa bölümleri açmaga mejbur etdi.
Dip anonim gürleşen yerli çeşme aýtdy. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi maglumat almak üçin eden synançyklary netije bermedi. Ilatyň daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin biometriki pasport edinmek isleklery bar hartýar. Pasport üçin dokumentleri tapşyrmagyň nowatlary ýylyň başyndan beri epesli uzady. Ýurdun käbir tebetlerinde nowata garaşmagyň wagty bir näçe aý uzaga çeker. Beýleklerde pasportlaryň berilmegi käbir pursatlarda doly toxtadyldy. Hususan da Lwów vilayatynda pasport almak üçin şu günler dekabr aýyna nowata ýazylmaly bolýar. Bu aralykda ýurtdan migrasiýa akym artýar, uzaga çeken ykdysady krizis, ýerselik korrupsiýa, aýlyk haklaryň ýetirilmegi gejikdirilmegi häkimetleriň ilat edýän gödökçüligi we batyşy ilat arasynda ýurdy terk etmek isleklери güýçlendirýär. Soňky aýlarda ýurtdan çykýan raýatlaryň arasynda ilatyň maddi taýdan kadaly hasaplanýan gatlygyny emele etirýän büdjet edaralarynyň işgärleri köp duş gelýär. Habarçymyzyň söýlerine görä diňe Daşoğuz vilayetinde bilim we taglygy saklaýyş edaralarynyň ýüzlerçe işgäri ýakynda işini terk edipdir.
Köpler işini taşlap Birleşen Arap Emirlikleri Türkiye we Rusya gidýärler. Ýokary bilimli hünärmenler bu aýlyk bilen ýaşap bilmeýärler. Lukmanlar 10 sagat işleselerde maşgalalaryny ekläp bilmeýärler.
Dip Daşoğuz'un döwlet edaralarynyň biriniň işgäri aýtdy. Türkmenistan'da iň pes aýlyk 1160 manat ýagny Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 331 Amerikan dollaryna barabar gara bazarynyň narhy boýunça bu 60 Amerikan dollaryna barabar. 2013-nji ýylda dolanyşy gerizilen biometrik pasport Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurtdan çykyp ýerine dolanmagyna mümkinçilik berýän dokumentler Türkmenistan raýatlaryna diňe ýurdun içinde pasport almagy mümkinçilik döredýär. Başga ýurtlaryň köpüsinden tapawutlylykda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilxanalary raýatlara pasport bermeýär.